πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Διάβασε. Πώς. Κοίτα τι λέει εδώ. Ανάγκη απόλυτο σε δυσάρου. Φιλιά εθές.
Το τελευταίο και πιο πολλές φορές. Έχει δύο λευτεράκι παρά εγώ.
Δεν σε φέρατε γούνα με παραγγείλατε. Φοράει γούνες ο λευτεράκι.
Είναι τρελίσα με αυτό το λευτεράκι. Ούτε ερωτευμένος να σου.
Δεν υπάρχει λευτεράκι.
Ποιος είναι Κατίνα.
Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ.
Ο κύριος Λευτεράκης λέει.
Ποιος. Ποιος. Και αυτός ο Λευτεράκης.
Τι. Φάντασμα.
Τι είπες.
Μα μίλα και στρώμα ρε μίλα.
Ποιος είπες ότι είναι ρε Κατίνα.
Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα.
Να τα πάλι τα μεταφυσικά.
Είπες. Όχι δεν είπα.
Α δεν είμαι καλά. Βοβόκα μου δεν είμαι καλά. Και αν υπάρχει αυτός. Τότε δεν υπάρχω εγώ. Το λέω για τελευταία φορά. Αν είσαι φάντασμα δίνε του. Έχω τίμιο ξύλο πάνω μου.
Σκέψε δηλαδή να το τραβήξεις κι άλλο το σκηνή.
Κι άλλο. Τέτοια κάνουν και ξελογιάζουν τα κορόιδα τους άντρες.
Τους ξελογιάζουν.
Μα με, οι άντρες τι νομίζεις, τέτοια θέλουν.
Τέτοια θέλουν και εμείς, δεν ξέρουμε να τα κάνουμε λίγο.
Ξέρουμε αλλά δεν τολμάμε.
Εγώ τολμάω.
Κάτσε κάτω κύριε Μαρίνα μου.
Άρεσε να τα πάω να χορέψω εγώ, θα πάω να τον ξελογιάσω εγώ τον άντρα μου. Δεν αφήσω μου το ξελογιάσει αυτή.
Δεν είναι αστείο, μόνο αστείο δεν είναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, προοπτική, ευημερία και ειρήνη. Από πού να αρχίσει κανείς? Το κράτος είμαι εγώ. L'état c'est moi. Η φράση αποδίδεται στον Λουδοβίκο, βασιλιά της Γαλλίας, γνωστό και ως βασιλιά Ήλιο. Ο βασιλιάς Ήλιος κατήργησε το θεσμό του Πρωθυπουργού και ένιωσε την ανάγκη να πάρει όλη την εξουσία στο πρόσωπό του και να μην αφήσει σε κανέναν άλλον δικαιώματα εξουσίας. Από τον 17ο αιώνα του Λουδοβίκου πέρασαν πολλοί βασιλιάδες Ήλιοι και εννοείται η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση ακόμα και σήμερα στον 21ο αιώνα. Όμως αλήθεια, πόσους Λουδοβίκους και πόσους βασιλιάδες Ήλιους χωράει, αντέχει το πολιτικό μας σύστημα? Γιατί είναι σαν τα παιδιά του Πειραιά, και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Μιλάς από μία θέση εξουσίας. Είσαι βουλευτής, πρώην υπουργός, παράγοντας στο νησί σου και απευθύνεσαι σε έναν υπάλληλο που εκ των πραγμάτων είναι σε μειονεκτική θέση. Το απευθύνεσαι σε έναν υπάλληλο που λέω είναι άκρος επικό, γιατί και μόνο ότι μπαίνεις και έρχεσαι πίσω από τον γκισέ, ασκείς ψυχολογική βία, κάνεις bullying. Και σε πρώτη φάση χειροδικείς, παίρνεις τηλέφωνο, πετάς χαρτιά, καρέκλες, θα μπορούσε κανείς πάλι επίοικος να μιλήσει για έργο εξύβριση, έμπρακτη εξύβριση. Ίσως υπάρχουν και άλλα που δεν ξέρουμε, αν π.χ. απείλησε με μετάθεση αστυνομικό. Το παλιό κλασικό εκείνο θα σε πάω στο σουφλί. Φαντάζομαι όλα αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Η μήνυση πάντως που κατέθεσε ο 22χρονος υπάλληλος αφορά στα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής. Προφανώς υφίσταται και διατάραξη κοινοφελούς επιχείρησης. Όμως ας μην μείνουμε στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Η ηθική του διάσταση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τις νομικές ευθύνες και συνέπειες. Μιλάς και φέρεσαι όπως φέρεσαι και μάλιστα γράφεις και διάφορα, π.χ. για αδιανόητη αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, τα οποία όμως μετά από λίγο αποσύρεις. Καταρχάς, ποιος είσαι ή μάλλον ποιος νομίζεις ότι είσαι. Αυτό απαντά και στο κλασικό «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Λοιπόν, δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω. Υποτίθεται και βάσει συντάγματος όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Άρθρο 4. Το δεύτερο. Αν ένας πολιτικός συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται σε μια προσωπική στιγμή, διαρωτάται κανείς πόσες τέτοιες συμπεριφορές θα έχει γνωρίσει η πολιτική από το ίδιο πρόσωπο. Υποθέτω και σε συνεργάτες, συνδικαλιστές, φορείς, υπαλλήλους στο Υπουργείο. Τρίτον, η πολιτική δεν παιδεύει, αλλά εκπαιδεύει, διαπαιδαγωγή. Εδώ η εκπαίδευση είναι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Φαντάζομαι κανείς δεν συμφωνεί ότι η επίδειξη ισχύος και ο τραμπουκισμός εκπαιδεύουν. Τέταρτο, συμπεριφορές που είχαν αλαζονικά χαρακτηριστικά τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα αρκετά ακριβά στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Αν αυτό συνεχιστεί ως πρακτική, ο δρόμος, ο πολιτικός δρόμος θα είναι χωρίς επιστροφή. Το έχει πει από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν θα δεχτώ φαινόμενα αλαζονίας. Ακούει κανείς. Ή καβάλα στο καλάμι και όπου βγει. Αν κάποιοι είδαν τον κόσμο από ψηλά, καιρός είναι να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά, είχε δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Το πέμπτο. Δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά. Ο ένας χειροδικεί και απειλεί. Η άλλη λέει σε υπουργό, «Αι στο διάολο». Τον Απρίλη είδαμε μέσα στο κοινοβούλιο βουλευτές να δέρνονται. Φλόρος εναντίον γραμμένου, το θυμάστε? Μια διάχυση της βίας, τη λογική όλη εναντίον όλων. Ένα γενικότερο μπάχαλο που έχει βία σωματική, λεκτική, οικονομική, πολιτική και διαχέεται δυστυχώς παντού. Το έβδομο. Όλοι γνωρίζουμε την πίεση που ασκείται κυρίως τους θερινούς μήνες στα αεροδρόμια και προφανώς τους κανόνες ασφάλειας που εδώ και 23 χρόνια έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί. Το κρατήστε το αεροπλάνο για πάρτι μου δεν είναι μόνο αλαζονικό, εγωιστικό, αλλά σηματοδοτεί και νοοτροπίες τις οποίες υποτίθεται τις είχαμε αφήσει πίσω μας. Το 8. Ζητά συγγνώμη, αλλά παραμένεις βουλευτής. Άρα η συγγνώμη στην πράξη είναι μισή. Και είναι μισή αφού δεν θεωρείς ότι η πράξη δεν αφορά το ήθος και την ποιότητα που μπορεί να έχει ή να μην έχει κάποιος βουλευτής. Το 9. Ο ναρκισισμός και η αγένεια και η μεγαλομανία φαίνεται να έχουν γίνει η νέα τάξη πραγμάτων. Τα φαινόμενα αυτά τα συναντάμε συχνά σε πολιτικούς, ηγετικά στελέχη, ένστολους, αλλά και σε δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς εκφράσεις μιας παθολογικής ανασφάλειας ατόμων που θεωρούν τι, ότι ο κόσμος τους χρωστάει. Και το δέκατο, το τελευταίο. Αν κάποιοι κατάλαβαν αυτό που είδαμε χθες από το αποτέλεσμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου, τότε υποψιάζομαι ότι δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ορθώς ο κύριος Μητσοτάκης διέγραψε τον βουλευτή του, στέλνοντας μηνύματα και σε επίδοξους νταΐδες και αλαζόνες που θα ήθελαν ίσως να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές. Βέβαια, διερωτάται κανείς μετά τον θόρυβο που ξέσπασε αν είχε και άλλη επιλογή. Όμως πηγές αναφέρουν ότι την απόφαση περί διαγραφής την είχε λάβει νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Είναι προφανές ότι τα όσα έκανε ο βουλευτής έφεραν και τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση, ενώ η επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για την βελτίωση των συγκοινωνιών χάθηκε στα γεγονότα που ακολούθησαν. Γίνεται προφανές ότι ήδη θεωρείται ξένο σώμα για το κόμμα ο συγκεκριμένος βουλευτής. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε εκλογές στην Βρετανία με τον κύριο Στάρμερ των εργατικών να είναι ο κυρίαρχος αυτών των εκλογών και τους συντηρητικούς να οδεύουν σε μια ιστορική ήττα, σε μια ιστορική αποτυχία. Ίσως ο κύριος Σούνα ξεπεράσει και το ιστορικό χαμηλό του Μπάλφορ το 1906 με τις 156 έδρες. Οι Βρετανοί θέλουν να τιμωρήσουν τους συντηρητικούς για μια σειρά από θέματα, οικονομία, μεταναστευτικό, υγεία. Φανταστείτε ότι 7,5 εκατομμύρια Βρετανοί για μη επίγουσες ιατρικές επεμβάσεις περιμένουν σε λίστες αναμονής. 7,5 εκατομμύρια σε λίστες αναμονής. Επίσης, τα πακέτα με φαγητά που μοιράστηκαν σε φτωχούς Βρετανούς πολίτες ήταν 60.000 το 2011. Το 2023, πόσα λέτε, έφτασαν στα 3,1 εκατομμύρια. 685.000 οι μετανάστες το 2023. Οι συντηρητικοί όχι απλώς δεν διεκδικούν την εξουσία, στην πραγματικότητα προσπαθούν, αγωνιούν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση και όχι στην τρίτη μετά τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Μάλιστα, ο Ρίσι Σούνακ φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί καν βουλευτής, ανθυμών γουλιμής. Ο κύριος Στάρμερ μιλάει για 14 χρόνια χάους των συντηρητικών. Στη Σκωτία, ο ηγέτης του κόμματος των εργατικών, Ανάς Σαρβάρ, δήλωσε πως οι εργατικοί φιλοδοξούν να αντιστρέψουν το ρεύμα που παρατηρείται στην Ευρώπη υπέρ της ακροδεξιάς. Θα πλησιάσει ο κύριος Στάρμερ την Ευρώπη? Η απάντηση που δίνουν αναλυτές είναι ναι, αλλά όχι τόσο όσο φαντάζεται ή πιστεύει η Ευρώπη. Θα επιστραφούν τα γλυπτά στην Αθήνα? Η απάντηση είναι ότι ο κύριος Στάρμερ δεν θα το διευκολύνει, αλλά και δεν θα το εμποδίσει. Εξετάζεται, αναφέρουν οι ειδικοί, ένας δανεισμός για 5-10 χρόνια με την υποχρέωσή μας να αποδεχθούμε την ιδιοκτησία των Βρετανών. Δύσκολο σταυρόλεξο που δύσκολα μπορεί να γίνει δεκτό αποδεκτό από την Ελλάδα. Η ουσία είναι ότι η Βρετανία σήμερα γυρίζει σελίδα. Σταρμεγεδόν από το Αρμαγεδόν γράφουν σήμερα οι βρετανικές εφημερίδες. Και ελπίζουμε αυτή η αλλαγή να είναι καλή για τους Βρετανούς, αλλά να είναι καλή και για την συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Ο κύριος Στάρμερ προφανώς δεν έχει τη λάμψη του Μπλερ, ανεξάρτητα από τις πολιτικές του Μπλερ. Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος και το άστρο του να βοηθήσει σημαντικά τους Βρετανούς και να ενισχύσει το κύρος του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, ένα κύρος που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί πολλά ρήγματα και πολλές υποβαθμίσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. Είναι κοντά μας ο καθηγητής, ο κύριος Τσούκας από το Warwick της Βρετανίας και καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσούκα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα.
Να αρχίσουμε λίγο από τον κύριο Αβγενάκη, από τις συμπεριφορές των πολιτικών μας που πολλές φορές δημιουργούν ένα πρόβλημα και στην εικόνα των κομμάτων, αλλά δίνουν και μια αίσθηση παρακμής στους πολίτες.
Είναι γεγονός. Μια αίσθηση προνομίων την οποία απολαμβάνουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας. Σας θυμίζω ότι μια φράση του κ. Αβγενάκη, μάλλον από τις πρώτες του φράσεις, είναι «έχω ασυλία». Ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι σαφώς υπεράνω του νόμου, δεν είναι ο μόνος, το έχουμε δει και άλλες φορές. Όχι απαραίτητα με χειροδικία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις. Και αυτού του είδους η νοοτροπία είναι η νοοτροπία που θέλει τους βουλευτές μας, τους πολιτικούς, να έχουν μια περίοπτη θέση, η οποία τους τοποθετούν τον εαυτό τους πάνω από τον νόμο. Βεβαίως, αν κρίνουμε από την μαζικότατη και ηχηρή αντίδραση που είδαμε χθες, ναι, αυτό πλέον δεν ισχύει, ευτυχώς.
Ναι, το είπαμε και εμείς στο ξεκίνημα, έτσι μια λουδοβίκια προσέγγιση, το κράτος είμαι εγώ, l'état c'est moi, έτσι,
ναι.
Που πιστεύαμε ότι εν πάση περιπτώσει και η κρίση οικονομική και οι δυσκολίες είχαν οδηγήσει σε άλλες εν πάση περιπτώσει προσεγγίσεις και συμπεριφορές. Γιατί ξαφνικά προκύπτουν τέτοια φαινόμενα αλαζονίας και δεν είναι
δεν
το πρώτο.
Δεν θα έλεγα ότι είναι ξαφνικό, κύριε Σεφάκα.
Ναι, ξαφνικό δεν είναι, ξαφνικό, όχι δεν είναι.
Γενικά υπάρχει, κοιτάξτε, ιστορικά μιλώντας οι βουλευτές μας έχουν μια περίοπτη θέση. Θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική από τους άλλους. Γενικά μιλάω τώρα, πάρα πολύ γενικά. Μην ξεχνάτε ότι είναι οι άνθρωποι στους οποίους πολλοί απευθύνονται για ποικίλες διευθετήσεις και ρουσφέτια. Άρα δηλαδή είναι στο κέντρο της αναζήτησης των πολιτών προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε κάτι. Οπότε αυτό έτσι, και μην ξεχνάτε ότι και στα ΜΜΕ γενικά τους αντιμετωπίζουν με έναν, εγώ θα έλεγα, υπέρμετρο σεβασμό, με μια ακόμα και συστολή, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν δικαιολογείται. Είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες, έχουν μια πάρα πολύ σοβαρή και απαιτητική δουλειά, το αναγνωρίζω, και θα πρέπει πρώτοι αυτοί να δίνουν το παράδειγμα. Το σημαντικό.
Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που δεν το συζητήσαμε, το στοιχείο της εξουσίας. Έτσι, η συστολή μπορεί να έχει να κάνει και με το ζήτημα αυτό, ότι κάποιος ασκεί εξουσία.
Ναι, εντάξει, η νομοθετική εξουσία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεν είναι όπως ένας υπουργός που όντως ασκεί εξουσία. Γενικά στο σύστημά μας τους έχουμε περί πολλού. Έχει το καλό του αυτό, γιατί είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι μας να τους περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη και σεβασμό, αλλά αυτές οι δύο λέξεις πρέπει να τις κερδίζει κάποιος, δεν είναι αυτονόητες. Mm-hmm. Να σας θυμίσω διάφορα σκάνδαλα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Είχαμε τον κύριο Πάτση από τα Γρεβενά με τις offshore εταιρείες. Δηλαδή έχουμε αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι να έχουμε υψηλές απαιτήσεις από τους εκπροσώπους μας. Mm-hmm. Να είναι αυτοί που δίνουν το παράδειγμα της καλής συμπεριφοράς. Ο κύριος Αβγενάκης μας απογοήτευσε ακριβώς γι' αυτό, διότι απέτυχε παταγωδός και η συγγνώμη του, αν κρίνω από τον τόνο της φωνής του και τις μετέπειτα διευκρινήσεις του, δεν διακρίνουν ένα συντετριμένο άνθρωπο. Αν αυτό συνέβαινε σε ένα μέσο άνθρωπο, ο οποίος βιώνει πραγματικά τη βαρύτητα των πράξεών του, θα ανέμενα μια πιο συντετριμένη φωνή, θα ανέμενα κάτι πιο ζωντανό στη συγγνώμη την οποία ζήτησε.
Ναι,
είναι μια μάλλον δημοσιοσχεσίτικη συγγνώμη παρά μια ουσιαστική συγγνώμη.
Ναι, η οποία όμως δεν έχει συνάθεια από ό,τι είδαμε και με την βουλευτική του ιδιότητα. Παραμένει βουλευτής, δήλωσε.
Βέβαια. Εκεί χρειάζεται μεγάλα κότσια, χρειάζεται με μια ηθική γενναιότητα την οποία θα ήταν μάτιο να την αναμένουμε από κάποιον ο οποίος χειροδικεί έναντι ενός απλού υπαλλήλου. Αυτά πάνε μαζί, πιστεύω, κύριε Σεφάκα. Και μόνο αν υπάρχει αυτή η παράδοση στο σύστημά μας, όπου όταν παρεκτραπείς κατά αυτόν τον τρόπο, τότε δεν αρκεί μόνο η διαγραφή σου, αλλά πρέπει να παραιτηθείς και από το αξίωμά σου. Αυτή είναι μια παράδοση, ας πούμε, στη Βρετανία υπάρχει. Μια άτυπη παράδοση. Δεν είναι θέμα νόμου αυτό. Είναι μια
και για πιο απλές περιπτώσεις, για πιο απλά ζητήματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να θυμηθείτε κάτι, αλλά στο παρελθόν έχουν παραιτηθεί άνθρωποι πολιτικοί της Βρετανίας για πιο απλές υποθέσεις.
Για κλήσεις. Το πιο απλό που θυμάμαι, ας πούμε, πρώην βουλευτής των Φιλελευθέρων, που ήταν για μια κλήση την οποία για υπερβολική ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο. Βεβαίως, γιατί λειτουργούν όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εδώ, αλλά ας μείνουμε στο θετικό. Ο κύριος Αυγιανάκης παρεκτράπη, συνάντησε την κατακραυγή, την καθολική κατακραυγή, του υπέστη μερικές κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι πιο μεγάλες οι κυρώσεις, αλλά αν ο ίδιος δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί από την έδρα, δεν μπορεί να του την πάρει κανείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και αυτή η κύρωση την οποία υπέστη είναι ένα καλό πράγμα και θα πρέπει να είναι ένα παράδειγμα και για τους υπόλοιπους.
Κύριε Τσοκατέ, είπε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την έννοια της αποστροφής, της μη αποδοχής, ότι δεν περνάνε πια αυτά, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όμως αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει διαποτίσει την ελληνική κοινωνία.
Ναι, έχει διαποτίσει και δεν είναι μόνο οι βουλευτές που το κάνουν αυτό.
Όχι.
Οποιοςδήποτε θυμάμαι ταξίδευα στη Σύθμα πριν από μερικά κάποια καμιά δεκαετία, ήταν ένας προβεβλημένος δικηγόρος ο οποίος έκανε έλεγχο στο εισιτήριο και ανέμενε από την υπάλληλο που του έκανε τον έλεγχο των εισιτήριων να τον αναγνωρίσει και να το απευθυνθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κωμικά πράγματα, αστεία πράγματα. Όταν τα βλέπεις αυτά, το ποιος είμαι εγώ, ρε, δεν είναι μόνο ίδιων των πολιτικών. Είναι ίδιων όλων των ανθρώπων, που εξουσιομανών ανθρώπων, οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους σε μια περίοπτη θέση και αναμένουν από όλους εμάς τους υπόλοιπους να υποκλινόμαστε ενώπιον τους. Είναι μια ένδειξη βαθιάς ανοριμότητας.
Και ανασφάλειας, να προσθέσω.
Ναι.
Γιατί αν θέλεις αυτό το χειροκρότημα αυτού του τύπου, νιώθεις ανασφαλείς. Δεν αισθάνεσαι σίγουρος για αυτό που είσαι.
Ακριβώς. Το χειροκρότημα να το επιδιώκεις, αλλά να το επιδιώκεις για τους σωστούς λόγους. Να κάνεις μια καλή αγόρευση στη Βουλή. Να σε επενέσουν τα μίντια.
Ξέρετε, αυτό το έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Πηγαίνουμε κάπου και εάν αισθανόμαστε ότι δεν μας αναγνωρίζουν, έχουμε ζητήματα διάφορα. Εδώ θα μπορούσε ο Μακαρίτης, ο Ιωσαφάτ, να έχει κάποιο λόγο και να δώσει κάποιες ερμηνείες.
Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον θέμα αυτό, διότι στην εποχή της μηδιοκρατίας, όπου γίνεσαι αναγνωρίσιμη περσόνα από τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ, αυτό σε συνοδεύει, κατασκευάζεται μια διασημοκρατία, γίνεσαι διασημότητα, θέλεις δεν θέλεις, το οποίο παράγει στη συνέχεια τις δικές του συμπεριφορές, να αναμένεις την αναγνώριση από τους άλλους. Όλα αυτά, κύριε Σαββάκα, έχουν να κάνουν με την οριμότητα την οποία υπάρχει και στο άτομο, αλλά και στην περιουραίουσα κουλτούρα. Το έχω δει αυτό στη Βρετανία, στην αντίστροφη του εκδοχή. Να βλέπεις ανθρώπους στο ΜΜΕ, να βλέπεις υπουργούς, πολιτικούς γενικότερα, βιομήχανους, να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι στο δημόσιο χώρο.
Γιατί, γιατί μας ενδιαφέρει, ξέρετε, όταν κάποτε συζήτησα, ας πούμε, για να ασχοληθώ με την τηλεόραση, ένα από τα επιχειρήματα που άκουσα, όχι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν «Μα δε θέλεις την αναγνωρισιμότητα?» Και λέω «Όχι, γιατί να τη θέλω?» Και μάλιστα εδώ παλεύαμε για την ιδιωτικότητά μας και υποτίθεται, ας πούμε, η γενιά του Πολυτεχνείου έδωσε μάχες για αυτή την ιδιωτικότητα, την ελευθερία να απολαμβάνεις την ιδιωτικότητά σου. Τώρα τα έχουμε όλα βγάλει στη φόρα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Είναι μια ένδειξη της ψυχικής ανοριμότητας, θεωρώ, η οποία καλλιεργείται στο δημόσιο βίο με θεσμικό τρόπο από μια άκρητη και ανεξέλεκτη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και τα θεωρούμενα ωφέλη τα οποία προσπορίζει σε κάποιον αυτού του είδους η διασημότητα. Το να πάω σε μια δημόσια υπηρεσία, να πάω σε ένα εστιατόριο, να κάνω κάτι το οποίο θα μου αναγνωριστεί και θα εξαργυρώσω με τον τρόπο αυτό την όποια διασημότητα απολαμβάνω. Αυτό το σε χώρες που δουλεύουν με θεσμικά, με θεσμική ωριμότητα δεν ισχύει. Σας θυμίζω ότι οι πιο πολλοί από εμάς, όταν κλείνει η πύλη στο αεροδρόμιο, θα απογοητευτούμε. Μπορεί να πούμε κάτι, αλλά σταματάμε και φεύγουμε. Και ο Σαββιανάκης το θεώρησε λογικό να ίσως και να καθυστερήσει το αεροπλάνο και να ανοίξει πύλη ειδικά για αυτόν. Δηλαδή είναι μια ειδική μεταχείριση. Η διασημότητα σου επιφέρει μια ειδική μεταχείριση όταν δεν την δικαιούσε, και αυτό είναι το επιπλέον πρόσθετο όφελος το οποίο προσπορίζει η διασημότητα σε μια θεσμικό,
ναι, ρε παιδί μου, αλλά δε...
κουλτούρα.
Ναι, δεν είσαι όμως η Τζένιφερ Λόπεζ, έτσι.
Κοιτάξτε, στο μικρό κόσμο της Ελλάδας είσαι ένας μέχρι πριν από μία εβδομάδα ένας υπουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, τρέχουν τα κανάλια από πίσω του. Ακόμα και η δημοσιότητα που δόθηκε χθες, κύριε Σεφάκα, δεν θα δινόταν σε μια άλλη χώρα.
Ναι.
Εγώ να μιλήσω για τον αγγλόφωνο κόσμο που ξέρω καλύτερα. Όχι, τέτοια περιστατικά έχουμε και αλλού, έτσι, να είμαστε δίκαιοι, και σε άλλες χώρες. Και δεν δίνεται δημοσιότητα κατά κανόνα. Όλη αυτή η δημοσιότητα που δόθηκε, αυτό, μόνο και μόνο η δημοσιότητα, δείχνει ακριβώς την περίοπτη θέση που έχουν οι πολιτικοί στο σύστημά μας, που δεν θα έπρεπε να την έχουν.
Που καταδεικνύει, λέτε, και μια ανοριμότητα.
Ακριβώς.
Κοινωνική.
Και μια δική μας κοινωνική ανοριμότητα, όταν τρέχουμε γύρω από τους πολιτικούς διαρκώς.
Ναι.
Βεβαίως. Και όταν τρέχουμε γύρω από περίπτωση δικηγόρους διαρκώς.
Έλατε. Και ξαναλέω, άλλο Taylor Swift, άλλο Jennifer Lopez και άλλο, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
Σίγουρα.
Κύριε Τσουκά, θέλω να πάμε σε μια διαφήμιση για να πάμε μετά στις βρετανικές εκλογές. Ναι. Δώστε μου 30 δεύτερα.
Ναι, ναι. Οκ. Okay.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Το Matela Beach Festival παρουσιάζει τους Riders on the Storm. Το αντισυμβατικό tribute band των The Doors είναι στα Matela. Παρασκευή 5 Ιουλίου. Η μαγική Παυλίνα Βουλγαράκη, με την ενέργειά της, θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα χωρίς στεγανά και όρια. The Doors Tribute. Παυλίνα Βουλγαράκη. No Remorse. Motorhead Tribute. Και το απόλυτο Beach Party με PC και Junior Me by Yucatan. Παρασκευή 5 Ιουλίου στα Μάταλα. Είσοδος δωρεάν. 3 sunsets, 3 stages, 30 concerts. Διψάς για περισσότερα, βρες μας στα social. Μάταλα Beach Festival. 5, 6 και 7 Ιουλίου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα, τον καθηγητή από το Warwick της Βρετανίας και τον καθηγητή στρατηγικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα πολιτικά δεδομένα των εκλογών στην Βρετανία? Οι εργατικοί, από ό,τι φαίνεται, πάνε για απόλυτη πλειοψηφία.
Κάτι παραπάνω από απόλυτη. Πάνε για μια γιγάντια πλειοψηφία. Εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και 200 έδρες παραπάνω. Mm-hmm. Μόνο ο Μπλερ είχε πάρει κάτι αντίστοιχο το 1997 με 197 έδρες παραπάνω από το δεύτερο κόμμα. Άρα μιλάμε για μια συντριπτική ήττα των συντηρητικών και μια συντριπτική νίκη των εργατικών. Και αν μου επιτρέψετε να πω, είναι επιτέλους 14 χρόνια στασιμότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Χάους, είπε ο κύριος Στάρμερ.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι και όποια υπερβολή και να έχει αυτός ο όρος, που δεν νομίζω ότι έχει, αποδίδει την πραγματικότητα. Να θυμίσω μόνο, δεν είναι μόνο τα όσα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία δώσατε προηγουμένως που σας άκουγα, που όλα αυτά είναι αληθή και δείχνουν το χάλι του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η μεγαλύτερη ζημία βεβαίως ήταν το Brexit. Και δυστυχώς ο κύριος Στάρμερ θα πρέπει να ζει με αυτές τις συνέπειες, και παρά την όποια φιλοευρωπαϊκή του στάση, ο ίδιος ήταν κατά του Brexit, αλλά στη συνέχεια δεσμεύεται από το αποτέλεσμα και έχει υποσχεθεί ότι δεν θα κάνει πολλές κινήσεις προς την Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι σίγουρα πιο φιλοευρωπαϊστής από τον κύριο Σούνακ.
Πάντως το 55% των Βρετανών θεωρούν την απόφαση για το Brexit πλέον λανθασμένη.
Ναι, και παραπάνω. Έχω δει δημοσκοπήσεις και με παραπάνω ποσοστά. γενικότερα, κοιτάξτε, πάρτε, ας αφήσουμε δημοσκοπήσεις και το τι πιστεύει ο καθένας. Να δούμε το γραφείο για τον προϋπολογισμό, το Office for Budget Responsibility που υπάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει κάνει στις μελέτες του, έχει στοιχειοθετήσει πλέον τις μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις του Brexit στη Βρετανική οικονομία. Μετά, πριν το Brexit είχαμε και πριν την πανδημία είχαμε ένα 2% ανάπτυξη περίπου. Μετά σήμερα η Βρετανία έχει το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης στους G7. Έχει μια στασιμότητα στην άνοδο της παραγωγικότητάς της. Έχει μια πολύ λίγες επενδύσεις. Γενικότερα η οικονομία, μας το λένε όλοι οι ειδικοί στο θέμα αυτό, υποφέρει σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας του Brexit. Αυτό δύσκολα διορθώνεται, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά όμως μπορούν να γίνουν μέτρα για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ.
Κύριε Τσούκα, ακούγεται ότι ενδέχεται οι συντηρητικοί να βρεθούν και στην τρίτη θέση μετά τους φιλελεύθερους δημοκράτες και ότι ο κύριος Σούνακ να μην εκλεγεί ούτε καν βουλευτής. Αυτό τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ενδεχομένως μια διάσπαση? Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος αρχηγός των Τόρις?
Με αυτό δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Δεν βλέπω κανέναν προφανή επίδοξο αρχηγό των Τόρις. Αυτό που βλέπω όμως είναι, και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δούμε, άνοιξε πλέον το κουτί της Πανδώρας μετά το Brexit και βλέπουμε ότι η λαϊκιστική υπερδεξιά έχει σηκώσει και εκεί κεφάλι.
Ο κύριος Φάρατς, ας πούμε.
Ο κύριος Φάρατς, το οποίο όμως απηχεί και ένα μεγάλο κομμάτι του συντηρητικού κόμματος. Σας ερωτώ, τι είδους συντηρητικό είναι κάποιο το οποίο ο κύριος κορμός, η πλειονότητα των μελών του, προτιμά τη χώρα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν σημάνει τη διάσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου με την αποχώρηση της Σκωτίας? Όταν ετίθεται τέτοια ερωτήματα σε δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των συντηρητικών προτιμούσε διάσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμα παρά την πρόσδεσή του στην Ευρώπη.
Μα γι' αυτό λένε ότι οι συντηρητικοί, εγώ το ρώτησα χτες στον κύριο Ιωάννη Χουντίντε Φάμπρι, ο οποίος είναι στην Σύμβουλος Πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων, αν οι συντηρητικοί είναι ένα αγγλικό κόμμα ή αν είναι ένα βρετανικό κόμμα.
Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Είναι εν πωλής ένα αγγλικό κόμμα και όχι βρετανικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα με 2 αιώνων ιστορία, έτσι, ίσως το πιο παλαιό κόμμα στην Ευρώπη είναι, το οποίο όμως έπαψε να είναι συντηρητικό, και με αυτό το λέω διαπιστωτικά, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δηλαδή δεν ξέρουν τι συντηρούν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Το είχα γράψει και στην Καθημερινή όταν είχαμε τα επεισόδια με τον Τζόνσον. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι συντηρούν πλέον. Το έθνος, αμφιβάλλουν και γι' αυτό. Συντηρούν κάποια ιδεώδη? Ποια είναι αυτά? Αυτό που η συντηρητική εκπαραδόσεως, και η Θάτσερ ήταν μια ανομαλία σε αυτό, ήταν το λεγόμενο το One Nation Tories. Είναι η συντηρητική του ενιαίου έθνους. Ότι δηλαδή οι ανισότητες πρέπει να ελέγχονται, ότι μας εμπιστεύεται ο λαός να κυβερνάμε, αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να γυρνάμε την πλάτη στους πιο αδύναμους. Αυτού του είδους οι αντιλήψεις άρχισαν να υποχρούν πάρα πολύ με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα και βεβαίως μετά στη συνέχεια με το Brexit επιδεινώθηκαν. Είναι θέμα ταυτότητας πλέον για το συντηρητικό κόμμα και εικάζω ότι θα πιεστεί πολύ να οθηθεί σε πιο υπερδεξίες και εθνικιστικές θέσεις.
Θέλω να κλείσουμε με την Ελλάδα. Υπενθυμίζω την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού που ο κύριος Σούνακ δυσκολεύτηκε να τον συναντήσει. Τον συνάντησε ο κύριος Στάρμερ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του κύριου Στάρμερ για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, για την επιστροφή των γλυπτών ενδεχομένως του Παρθενώνα?
Κοιτάξτε, είναι όπως το είπατε προηγουμένως, ότι ο κύριος Στάρμερ δεν θα είναι κάποιος ένθερμος υποστηρικτής, αλλά θα κάνει αυτό που είπατε, ότι δηλαδή δεν θα φέρει αντιρρήσεις, θα εκχωρήσει τη δυνατότητα στο Βρετανικό Μουσείο να πάρει αποφάσεις, θα είναι πιο αποστασιοποιημένος σε σχέση με τους Τόριδες και έτσι θα θέλει να φύγει από πάνω του αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι, κοιτάξτε, απέναντι στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Αυτό που μας νοιάζει είναι να υπάρχει μια μεταβολή στη τάση της Βρετανίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, αλλά έχουμε και πολλούς γιατρούς εκεί και φοιτητές. Ενώ υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχει ενδιαφέρον για την εξέλιξη, την πολιτική στην Βρετανία.
Αλλά δεν διαβλέπω κάποια μεγάλη στροφή στη Βρετανική, στη στάση της Βρετανίας έναντι της Ελλάδας αναφορικά με τα θέματα αυτά. Αυτό που καίει τους πολλούς Έλληνες φοιτητές, επαγγελματίες κλπ. Είναι το Brexit. Mm. Διότι η μέση ελληνική οικογένεια που θέλει να στείλει το παιδί στην Αγγλία, σήμερα είναι απαγορευτικό το κόστος. Αυτό όμως δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί δεν θα μπει στην ενιαία αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Στάρμερ το αποκλείει κάτι τέτοιο. Αλλά όπως του υπέδειξαν και οι Financial Times, καλό θα είναι να κάνει μια μελέτη για τον αντίκτυπο του Brexit στην οικονομία και σιγά σιγά να απαγκιστρώνεται από αυτή την αιμονή με την αποκοπή του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ηνωμένη Ευρώπη.
Κύριε Τσούκα, για άλλη μια φορά θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, συνέχεια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αρκετά τα μηνύματα. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Υπάρχουν μηνύματα που δεν μπορώ να αντισταθώ. Κύριε Σιαφάκα, καλημέρα σας. Σας ακούω προσεκτικά καθημερινώς. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Κοινωνική ανοριμότητα είναι να απευθυνόμαστε σε κάποιον που ήταν κάποτε υπουργός. Με το κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, συγχωρήστε με, Μαρία Καλή από Πετρούπολη. Αυτό το κάνω σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πρώτον, θεωρώ ότι ο τίτλος μένει. Ότι ένα στοιχείο ευγένειας πρέπει να υπάρχει όταν μιλάει κάποιος και απευθύνεται στον συνομιλητή του. Και ότι δεν μπορείς να απαξιώνεις ένα πρόσωπο και να του λες «Έλα ρε, έλα εδώ να μιλήσεις». Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με πάτε, με ωραίο τρόπο βέβαια και ευγενικό, στο άλλο άκρο. Έχω την εντύπωση ότι πάντα υπάρχει η μέση οδός. Δηλαδή να κρατάει κανείς την αξιοπρέπειά του, να θέτει τα ερωτήματα που πρέπει, χωρίς να είναι εριστικός και κυνικός. Τώρα, έχουμε γραμμή, γιατί είναι άλλα δύο μηνύματα που θα ήθελα πολύ έτσι να τα σχολιάσω. Πάμε στον Σύμβουλο Πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων, τον κύριο Ιωάννη Χουντίτε Φάμπρη. Πάμε να συνδεθούμε. Είστε στο Λονδίνο. Καλημέρα.
Καλημέρα από το Λονδίνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς να δώσουμε μια συνέχεια στα χθεσινά. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσεται ο θρίαμβος, θα έλεγα, του κυρίου Στάρμερ και πώς ο τύπος υποδέχεται αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ο Βρετανικός τύπος.
Είναι για ένα τέλος εποχής. Αναφίβολα σήμερα θα δούμε το τέλος της κυβέρνησης του Συντηρητικού Κόμματος μετά από 14 χρόνια. Κάπως έτσι θα κλείσει ο τρίτος μεγάλος μεταπολεμικός κύκλος της κυβέρνησης των συντηρητικών, ο οποίος ξεκινάει μετά το 1950 με την επανεκλογή του Winston Churchill. Και θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον δεύτερο μεγάλο κύκλο κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος, για όποιον είναι εξοικειωμένος έτσι με τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, ειδικά όταν πρόκειται για θριαμβευτικές νίκες όπως η σημερινή για το Εργατικό Κόμμα. τουλάχιστον 2 ή 3 εκλογές ακόμα κερδίζονται. Είναι μια χώρα η οποία δύσκολα αλλάζει τις προτιμήσεις της εκλογικά από ένα σημείο και μετά.
Α, βλέπετε συνέχεια. Επομένως, δηλαδή, δεν βλέπετε κάτι το οποίο να μοιάζει με παρένθεση?
Νομίζω πως η αριθμητική είναι αμήλικτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ο Σέρκιλ Στάρμερ κερδίσει μια πλειοψηφία της τάξης των 450 εδρών στις 650, αυτές είναι σχεδόν αδύνατον να απομειωθούν δραματικά στην επόμενη πενταετία, που είναι οι επόμενες εκλογές. Συνήθως μια τέτοια δυναμική με όρους φυσικής στη Βρετανία σε καθοδηγεί και σε μια δεύτερη τουλάχιστον εκλογική νίκη. Άρα μιλάμε περίπου για μια καλή πιθανότητα μιας δεκαετίας εργατικών κυβερνήσεων στην Μεγάλη Βρετανία, ξεκινώντας από σήμερα.
Οι Τόρις, τι γίνεται, θα έχουμε διασπάσεις? Υπάρχει κάποιο πρόσωπο, κάποιος που να έχει κάποιο άστρο που να φαίνεται αυτή τη στιγμή?
Κάποια χαρισματική προσωπικότητα δεν έχει αναδειχθεί. Νομίζω ότι η ιστορία και πάλι μας δείχνει καλά παραδείγματα. Οι Τόρις θα βυθιστούν σε ένα κύκλο εσωστρέφειας. Θα βρεθούν με μια πάρα πολύ μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως τη μικρότερη της μακράς της ιστορίας στο κοινοβούλιο. Επομένως, η συζήτηση περί διαδοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, και από ποιους θα επιστραφούν στο κοινοβούλιο ως βουλευτές. Δηλαδή, ποιοι θα βρεθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών από αύριο το πρωί, διότι πάρα πολλά από τα μεγάλα λαμπερά ονόματα του παρόντος Υπουργικού Συμβουλίου δεν πρόκειται να είναι βουλευτές στην επόμενη θητεία.
Ο κύριος Σούνακ θα είναι?
Νομίζω ότι θα είναι ένα επανάληπτο το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός να χάσει την έδρα του. Εγώ ως ιστορικός προσπαθώ να βρω κάποιο ιστορικό προηγούμενο που αυτό έχει συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχω βρει, αλήθεια είναι. Ίσως κάποια στιγμή τον 18ο αιώνα να έχει συμβεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ο κύριος Σούνακ παλεύει για τη διατήρηση της έδρας του. Έτσι, να δώσουμε δηλαδή στους ακροατές ένα σημείο αναφοράς για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για το συντηρητικό κόμμα.
Mm-hmm. Η εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον ήταν μια κίνηση απελπισίας? Πώς την κρίνετε, πώς θα την σχολιάζατε μαζί με τον κύριο Σούνακ?
Μια κίνηση απελπισίας από πλευράς του κύριου Σούνακ, ο οποίος δολοφόνησε πολιτικά τον Μπόρις Τζόνσον το καλοκαίρι του 2022 για να γίνει αρχηγός του κόμματος. Εντάξει, τα κατάφερε μετά από την καταστροφική πρωθυπουργία της Λις Τρας, η οποία, υπενθυμίζουμε, τον κέρδισε κατά κράτος στις κομματικές εκλογές που είχαν γίνει τότε. Επομένως, ήταν μια κίνηση απελπισίας από πλευράς του Σούνακ. Θα έλεγα ότι ήταν μια κίνηση στρατηγικής και τακτικής από πλευράς του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος συνειδητά, σύμφωνα με όσα λένε οι συνεργάτες του, κατά κάποιο τρόπο έμεινε στην άκρη σε αυτές τις εκλογές, περιμένοντας μάλλον το πλήρωμα του χρόνου. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι και αυτός αρκετά νέος ακόμα. Έχει σίγουρα πολιτικές φιλοδοξίες. Νομίζω τοποθέτησε τον εαυτό του για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Σε 5 χρόνια από τώρα, όταν το συντηρητικό κόμμα ακόμα θα προσπαθεί να ανακάμψει και ίσως θα διεκδικεί την επαναφορά του με μεγαλύτερες αξιώσεις.
Να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο του κυρίου Στάρμερ. Λέγαμε και με τον κύριο Τσούκα για οικονομικά ζητήματα, για το ζήτημα της μετανάστευσης, για τα ζητήματα της υγείας. Δηλαδή, τι μπορεί να αλλάξει, τι περιμένει ο Βρετανός πολίτης από τον κύριο Στάρμερ?
Εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα της ανάλυσης, αν θέλετε, διότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα κατακτήσει μάλλον τη μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στη Βρετανική ιστορία χωρίς να έχει κάνει, χωρίς να έχει πει πολλά. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 107 σελίδες, mm-hmm. θα δει πάρα πολύ λίγες πρακτικές δεσμεύσεις για τα ζητήματα τα οποία αναφέρεται. Μία χαρακτηριστική είναι πως ουσιαστικά οι εργατικοί θα δημιουργήσουν την αγγλική ΔΕΗ, αν θέλετε, μια δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού, με στόχο να μειώσουν τις τιμές ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος και να οδηγηθεί η χώρα σε μια μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, μιας και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού της ρεύματος το εισάγει μεταξύ άλλων από τη Γαλλία. Οικονομικά πρόκειται να δοθούν κάποιες κατά πάσα πιθανότητα φορελαφρύνσεις στα μεσαία και χαμηλότερα, έτσι, εργατικά σώματα. Θα υπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο να καμπτούν οι ελλείψεις προσωπικού και να μειωθούν οι ουρές αναμονής. Θα είναι αρκετά πιο αυστηρός ως προς τα θέματα δημιουργίας νέων κατοικιών, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Λονδίνο. Άρα, ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι το θέμα της προσφοράς και ζήτησης κατοικιών, τα πάρα πολύ ψηλά ενίκια, προβλήματα που αρχίζουν να εμφανίζονται και στην Αθήνα τα τελευταία mm-hmm. χρόνια. Εδώ πέρα είναι 100 φορές μεγαλύτερα. Άρα έχει πολλά τέτοια πρακτικά προβλήματα.
Στο θέμα
το,
της μετανάστευσης,
πώς ακριβώς.
Γιατί βλέπουμε τους παλαιούς μετανάστες να μην θέλουν, να μην υποδέχονται, να μην καλοϋποδέχονται τους νέους μετανάστες.
Σωστά.
Εκεί τι γίνεται, τι έχει πει ο κύριος Στάρμερ?
Το σχέδιο επιστροφής μεταναστών και τούντων ασύλου στη Ρουάντα θα καταργηθεί. Αυτή είναι μια πολύ πρακτική δέσμευση που έχει κάνει το Εργατικό Κόμμα. Άλλωστε, αυτό το σχέδιο ποτέ στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε, ήταν περισσότερο μια διακήρυξη. Από εκεί και πέρα, έχει δεσμευτεί ότι θα προσλάβει 10.000 συνοριοφύλακες για να προστατεύει ουσιαστικά τα περάσματα από το κανάλι της Μάνκης, όπου είναι και το κύριο σημείο εισδοχής παρατύπων μεταναστών στην χώρα. Επομένως, αυτές είναι οι πρακτικές δεσμεύσεις όπως αναφέρεται για την παράνομη μετανάστευση, συν πως δεν θα επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο στους αιτούντες ασύλου να... Αυτή είναι μια διαδικασία που κάναμε και στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Θα μειωθούν πάρα πολύ οι χρόνοι αναμονής για τις επεξεργασίες των αιτημάτων ασύλου, ώστε να μπορούν να υπάρχουν μεγαλύτεροι ταχύτητα επαναπροωθήσεις αφού πρώτα το έτοιμα απορρίπτεται νομικά.
Το συζητήσαμε και νωρίτερα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εκεί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη κατά την άποψή σας?
Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, υπό την άποψη πως το Εργατικό Κόμμα, όπως είπαμε, δεν θα ενθαρρύνει αλλά δεν θα εμποδίσει κιόλα την οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτό είναι κάτι καλύτερο από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, διότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις ενεργητικά εμπόδιζαν με διακηρύξεις στον τύπο την οποιαδήποτε επίτευξη της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα, για να το απλουστεύσουμε αρκετά, εφόσον δεν τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο την επιστροφή, την οριστική επιστροφή τμήματος της συλλογής του σε τρίτη χώρα, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια κυβέρνηση διακυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή πως βρίσκεται στα σχέδια του Στάρμερ. Το μόνο το οποίο μπορούμε να συζητούμε ως πιθανή εξέβρεση λύσης είναι ένας πολύ επώδυνος για την Ελλάδα σίγουρα συμβιβασμός του δανεισμού των αρχαιοτήτων με στόχο την επανένωση για την οποία κάνει συχνά λόγο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος την ειδητά νομίζω ναι, δεν κάνει ποτέ λόγο για επιστροφή.
Ο δανεισμός όμως σημαίνει ότι αποδέχεσαι ότι δανείζεσαι κάτι που δεν σου ανήκει, έτσι?
Σωστά.
Δεν είναι
θα ήταν εύκολο. Αναγκαστικά. Καθόλου. Θα ήταν η νομική κυριότητα εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου αναγνωρισμένη πλέον από την Ελλάδα. Γι' αυτό και εγώ ανέφερα πως θα ήταν ένας πολύ επώδυνος συμβιβασμός.
Mm-hmm. Και δύσκολος στην πράξη. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας.
Να
είστε καλά, καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Χουντής Ντε Φάμπρη, σύμβουλος πολιτικής στην Βουλή των Λόρδων. Μου γράφει η Μαρία πάλι, κύριε Σιαφάκα, άλλο αγενής και άλλο το κύριο Τάβε. Ευχαριστώ, όπως και το Ρέθυμνο απέχει πάρα πολύ. Δεν λέμε νομίζω κάτι πολύ διαφορετικό. Επίσης μου γράφεται όταν ο Φλωρίδης έλεγε ο φίλος 945 ότι το κράτος θα τσακίσει όποιον αντισταθεί και ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλάνε για μπάζωμα, το κάνατε γαργάρα. Τώρα για τον Αυγενάκη, με μικρότερη δήλωση αλαζονίας, τον έριξε στο δεκάλογο του αναθέματος. Δικαίως, λόγω της ανασφάλειας του 28%. Μάλλον δεν θυμάστε τις εκπομπές ή δεν τις έχετε ακούσει. Εγώ δεν περιμένω να ακούτε όλες τις εκπομπές. Το είχαμε πάρα πολύ στη λιτεύση και τότε, όταν ο κύριος Φλωρίδης έκανε αυτή την φράση, είπε αυτή τη φράση ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζωμα. Το είχαμε πολλές φορές συζητήσει και σε αυτό εδώ το στούντιο και σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Και η Λίνα, περισσότερο για αυτοκαταστροφικός μου κάνει ο Αβγενάκης παρά για ναρκισιστής. Οι ναρκισιστές είναι πανέξυπνοι. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Εγώ τη λέξη Αβγενάκης δεν την ανέφερα στα σχόλιά μου. Λοιπόν, από εκεί ύστερα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δεν το λέω για τη Λίνα, το λέω γενικότερα. Και μίλησα και με τον κύριο Τσόκα για ευρύτερες και πολιτικές και κοινωνικές συμπεριφορές. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Thank you.
undone. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And it's beautiful.
Free. Wish I was a cream. Wish I made you.